pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi.
Apa ini lebar?
Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Masa bosan bukakan jalan mencari teman.
Teman gak sih?
Peran yang kebeheman.
Oh.
Keluarlah dari zona nyaman. Sambil yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Kerja bersama hati. Tanamkan kosongku agar tak keliru.
Karya bersama tim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Asik. Kembali lagi di Siniar Anak Zordon episode 4.
Yo,
bersama Yohanes Kelvin di sini. Kita membelah Jakarta habis ngisi acara di pameran festival Ghibli. Asik ya. Nih kalau bunyi kerdek-kerdek ya biasa di mobil. Gitu.
Biasa kayak udah banyak, Mas.
Lah tiga-tiganya siniar gue di mobil semua.
Oh iya.
Yoi. Lu sih enggak dengerin, emang enggak usah dengerin sih. Gue sengaja gak publish tuh supaya ya emang gak usah ada yang banyak tahu aja sih, gak apa-apa.
Oh ya, kalau gitu gue ada.
Asik. Biar lu termasuk dari bagian-bagian eksklusif itu ya.
Iya. Ya kalau gue penasaran aja.
Iya boleh. Jadi tadi kita diawali dengan lagu Zona Nyaman dari 420. Bedah lagu.
Bedah lagu. Tapi kalau ini harus bermakna ya, bukan
lagi ya. Asik. Harus coba gimana?
Apa nih zona nyaman?
Zona nyaman.
Zona nyaman. Menurut gua kita harus berada di zona nyaman.
Lu mau di introduce tuh sebagai apa nih, Vin?
Aduh.
Pengamat musik amatir.
Introduce sebagai.
Nah, amatir lah, profesional lu dibayar.
Pekarya seni aja sih.
Pekerja seni.
Nah,
pekerja sama pekarya beda.
Gue perkarya, pekarya pak. Gue nggak bekerja.
Tapi lu ngajar musik?
Itu gue guru pak berarti.
Berarti pekerja dong.
Iya. Pengajar gitu.
Pengajar. Zona nyaman. Pagi ke pagi, aku terjebak dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi.
Kenapa berdasi ya maksudnya?
Ya kalau kata gue sih di situ dia mau menggambarkan orang-orang kantoran kali, bos-bos atau
politikus
atau
udah ya. Sih yang berdasi itu doang. Rata-rata kemeja tapi nggak berdasi.
Enggak, main gue kemarin nge-shoot weddingan
berdasi ya.
Berdasi.
Tapi nggak gila materi, apa gila materi juga?
Gue mencari materi cuma gak gila.
Materi stand up.
Materi stand up. Enggak, gue gak stand up. Gitu. Jadi kalau dari kalimatnya pagi ke pagi berarti dia udah menjalani rutinitas.
Oh, okay.
Pagi ke pagi ku terjebak dalam ambisi. Jadi itu lingkaran setan. Kalau yang orang bilang tuh nggak kelar-kelar di situ-situ aja.
Situ aja.
Jadi mengejar jabatan, mengejar gaji yang lebih tinggi.
Karena gila materi ya.
Karena gila materi. Cuma bias juga sih kalau kata gue. Biasa yang gila materi itu gila materi beneran apa enggak, apa cuma kewajiban? Karena kan emang dia butuh duit, gimana? Menurut gue sih, menurut gue ini lagunya bagus, liriknya oke, cuma menurut gue kurang, terlalu mengeneralisir orang-orang. Anjir,
dikentutin pick up.
Kayak terlalu mengeneralisir orang kantoran tuh pasti gila materi gitu loh.
Nah tapi mungkin dia main aman, bukan main aman sih, dia bilang ini, Mas, tanamkan pesanku agar tak keliru.
Oh, di akhir lagunya.
Jadi dia mungkin bilang, ya kalau emang pekerjaan yang berdasi itu adalah kerja yang lu yang bersama dengan hati lu, ya gak masalah.
Ya kan dia jadi ngatain juga kan, keluar dari zona nyaman gitu. Siapa tahu itu buat dia tuh zona aman, udah jadi zona aman. Kan kita kan bikin konsep kalau keluar dari zona nyaman masuk ke zona aman juga, nyaman dan aman gitu. Kalau di kantor tuh kalau kata gue zona aman sih, zona bukan aman. Zona nyaman.
Iya, gak nyaman.
Kalau buat gue, siapa tahu buat mereka sebagian besar orang-orang yang bercita-cita jadi New Yorkers kan pengennya kerja kantoran yang kayak gitu, behind the desk. Pasti kan menurut mereka pasti nyaman. Jadi gak semuanya yang ngantor itu ngerasa gak nyaman. Bisa jadi itu emang di tujuan hidup ya. Ketemu kok beberapa orang yang pengen ngantor.
Jadi pas waktu masih kecil ditanyain, cita-cita kamu apa? Karyawan gitu.
Yoi, pengen kerja di kantor. Iya kan, bisa.
Bisa.
Ada. Jadi ya kalau kata gue sih mungkin yang dimaksud dari lagu ini tuh zona aman. Jadi dimana dia mendapat gaji bulanan, ngerasa aman tapi gak nyaman, makanya suruh keluar dari zona nyaman. Zona aman. Harusnya gitu. Keluarlah dari zona aman. Tapi bahasa Inggrisnya comfort zone cuy, bukan safety zone.
Iya sih. Ya itulah perbedaannya bahasa sih, Mas. Kita gak bisa menerjemahkannya secara harafiah. Ya kayak inilah, Mas Anto. Hati. Bahasa Inggrisnya apa?
Ya heart.
Bukan liver kan?
Ya.
Nah itulah.
Zona aman.
Tapi seenggaknya kita ngerti lah.
Enggak, kayak... tapi dapat gaji bulanan tuh nyaman apa aman? Ayo.
Bisa aman, bisa nyaman dan aman tergantung.
Nyaman dan aman bisa sebenarnya. Mungkin dalam mengerjakannya nggak nyaman. Jadi baru, jadi pas mendapat gaji sih nyaman, tapi begitu mengerjakannya nggak nyaman. Bisa, atau malah ada yang dia nyaman tapi nggak aman. Kalau nggak aman berarti gaji kecil ya.
Iya. Ya udah, itu udah bekerja bersama hati tuh, udah nggak mikirin duit lagi.
Iya, kasihan. Yang penting bisa masuk kantor.
Orang-orang spesial berarti.
Itu teladan dan disukai CEO.
Disukai perusahaan.
Sama ya gitu, tapi ya jadi harus keluar dari zona nyaman apa zona aman?
Harus keluar dari zona aman. Kalau gua.
Tapi zona nyaman tuh mungkin di lagu ini kurang pas. Zona nyaman itu mungkin kayak masih hidup sama orang tua. Itu zona nyaman dan gimana? Aman.
gimana tuh?
Ya masih tinggal di rumah, belum sempat ngerantau atau jauh dari orang tua, pakai biaya sendiri gitu. Itu kan kalau misalkan kita masih dibiayain dan tinggal di rumah, kayaknya itu zona nyaman dan aman gak sih?
Itu zona aman.
Nah, zona apa?
Zona apa tuh?
Itu makanya, zona aman apa zona nyaman? Ya, kalian komen deh di segitu.
Malah disuruh komen. Mereka tuh lagi ngedengerin gitu, karena mereka mau tahu, bukan yang mau komen.
Ya, itu deh, apa? Gue pengen bikin podcast ini tuh jangan satu arah terus, coba dong kalian email ke gue. Cikita.
Emailnya apa nih, Kak?
Enggak. Kalau sampai ada yang email gue nanya pertanyaan, terus lu ketemu gue dimanapun, lu tagihin gue yang email lu, gue beliin lu teh pucuk. Tagih janji gue.
Skardus.
Satu aja, karena gue nggak berada di zona aman.
Tapi nyaman nggak?
Nyaman. Nah itu dia, jadi pilihan dong, mau aman apa nyaman.
Tapi bisa dua-duanya.
Bisa dua-duanya, cuma kan belum tahu tuh. Tapi gue pernah berada di dua-duanya tuh. Gue pernah nyaman, sekarang nyaman. Pernah aman, tapi gak nyaman juga.
Tapi gitu. Gak pernah di belum, bukan gak pernah, belum di nyaman dan aman ya.
Belum. Dua-duanya sama-sama gak enak. Enggak. Kalau nyaman tapi gak aman, gak enak juga. Nyaman tapi gak aman tapi gak nyaman juga makan hati juga. Jadi semua aja gitu. Senangnya pas ngeliat rekening aja. Tapi kalau sekarang menjalani hari-hari senang, cuma ngeliat rekening gak senang gitu. Gimana?
Gak aman berarti ya.
Gak aman. Makanya teh pucuk lu, gue nih email ke safa@teaterkatak.org atau safaprasodejo@gmail.com. lu kirim pertanyaan, lu tanya apa aja gue jawab. Yo, oke. Asik nggak?
Boleh nih Kak, ntar aku email
ya, ntar lu tagih gue ngemail lu nih, ntar gue beliin teh pucuk harum.
Asik.
Atau enggak yang sekelasnya lah,
lumayan kalau lagi haus.
Gimana gue mengkomersilkan, gue tuh mempromosikan ini lumayan lah. Lu gue kasih komplimen, jadi ketemu gue ngemail lu bang.
Tapi lu yakin gak sih mas, suatu saat yang nyaman itu bakal aman? Lu percaya gak sih?
Itu biar urusan gue di masa depan aja lah. tapi ya ada keyakinan seperti itu, ada. Ini air sehat gak sih?
Kan air lu ya.
Nggak tahu nih nyokap gue.
Oh oke. Okay. Ini yang sehat nih.
Nah terus gue kadang-kadang kan gue dengerin berbagai macam podcast dan orang yang ngomong di YouTube juga. Nah, misalkan podcast awal minggu dia bilang, si Adri bilang, ah podcast gue cuma 5.000 orang cuy yang dengerin. Saya cuma 10 kemarin saya lihat yang denger, itu gak tahu sampai habis apa enggak. Jadi kalau ada yang lebih indie dari podcast awal minggu ya, Siniar Anak Zordan.
Asik.
Gitu. Jadi kalau lu ngerasa lu anak hipster, ya lu dengerinnya gue. Justru yang mainstream tuh podcast awal minggu cuy. Gitu. Jadi Bang Adri, jeez, gue kan pengen
di roast.
Lu tuh gak hipster-hipster amat gue nih.
Cuma 10
gila. Di iTunes, lu bisa dengerin di iTunes atau Pod-O-Matic. Tuh, lu tau Pod-O-Matic gak?
Enggak sih mas.
Soundcloud lu masih bisa denger Pod-O-Matic cuy. Siapa
emang
yang
ada di Android? Kayaknya
di Android. Ada, di Google Play, Oh, okay. Pod-O-Matic ada. Di iTunes ada, pasti ada. Lu search Siniar aja tuh udah salah satunya gue. Ada dua. Cuma ada dua doang yang namanya Siniar. Gitu. Kurang hipster apa lagi? Joshua bikin podcast bilang ini podcast dengan budget yang minim, jadi cuma pakai Zoom. Gue pakai handphone cuy, voice recorder. Gila. masih ada yang masih bilang itu budgetnya minim. Enggak, man.
Ya, lanjut ke topik kita di awal yuk.
Apa?
Ke BM-an membukakan jalan mencari teman.
Ya bisa.
Tuh, lo gak nyangka lo dia bisa masukin lirik BM di sebuah lagu tuh.
Ya,
itu kepikiran sih sama gue sebenernya.
Enggak sih, itu kepikiran sih gue. Cik gitu. Kalau menurut gue sih 420 tuh enak kalau didengerin lagunya satu-satu, tapi kalau sealbum topiknya nyari sama semua sih, jadi whiskey lu gue ngeritik musisi. Padahal di handphone gue 420 semua.
Enak lu nggak pakai Spotify ya?
Nggak, gue beli CD-nya terus gue masukin ke handphone lah.
Ya mungkin buat Spotify, siapa tau mau mengendorse kita.
Emang Spotify bisa nge-endorse?
Oh kita sih, Mas Hafa maksudnya.
Enggak, emang Spotify bisa di-endorse? Hah? Mas Spotify bisa di-endorse?
Ya gak tau, ini kan kalau kita ngomong gini siapa tau ntar nge-endorse gitu sendiri.
Bukan emang bisa ya? Enggak, bukan gak mesti di-endorse, kita ngasih materinya aja juga bakal.
Ini ngerekam gak anjing? Oh yang
udah 16 menit
ini ngekam gak anjing
gitu.
420 itu apa ya kalau menurut
gue? Nah, gak usah, gue gak butuh pendapat lo.
Ya lah terus lo ajak gue.
Gue gak ngajak lo, gue emang mau share aja, kebetulan udah lo.
Oh ala, sedih ya?
Gak sedih. Lumayan ada yang nanggepin. Terus ngerasa kalau podcast awal minggu ditemenin istri doang, ini gue ditemenin teman doang, udah gitu nggak akrab banget lagi. Akrab nggak sih gitu?
Kita dianterin lagi ya.
Ya gitu. Apa ya, gue kemarin sama Feljot sih bahas teater. Lu maunya bahas apa, Vin?
Bahas apa ya? Gue cuman bisanya taunya di musik doang.
Oke.
Kalau mau teater juga boleh sih. Coba terserah lah. Mungkin kita fokus ke musik aja karena dari awal kita udah ngebahas tentang
lagu. Enggak seru kayaknya. Ini gimana? Ada topik apa ya sekarang ini? Topik
ini siapa yang strikernya Barcelona?
Neymar.
Iya.
Biasa aja, itu apa yang mau dibahas? Apa ya?
Yo, apa? Topik.
Lu pertama kali ini kan Kelvin kan sebenarnya dia komposer juga di teater Katak, yo, main juga. Kalau gue nanya tuh dulu, lu pertama kali ngekompos musik tuh gimana? Awalnya main musik tuh kapan?
Awalnya main musik itu udah dari SD.
Main apa?
Main piano.
Oh lu les?
Les.
Berarti lu basicnya klasik dong?
Basicnya, ya gue basicnya klasik.
Jadi basicnya klasik terus akhirnya berkembang ke sekarang main kayak main flute gitu gimana?
Flute juga klasik sih sebenarnya.
Iya, tapi lu bisa tiba-tiba megang flute?
Megang flute sebenarnya gara-gara adik gua yang satu udah megang saxophone, yang satu udah megang clarinet.
Terus lu flute?
Terus gua flute.
Gara-gara gitu doang?
Gara-gara itu doang. Karena kalau oboe, waktu itu harganya mahal. Gak mampu beli. Kalau trompet dan sejenisnya, gua kurang suka suara brass. Suara brass tuh terlalu...
Suara brass tuh yang mana?
Brass tuh trompet, French horn, itu
kenapa
brass.
Namanya brass? Kalau flute namanya suara?
Flute namanya woodwind. Flute, clarinet itu disebutnya woodwind.
Oke, okay. Brass, gue setahu gue brass tuh yang bukan brass nasi ya tadi. Brass yang itu loh yang
oh, B-R-U-A-S-H.
Iya, yang buat di drum itu kan suara brass.
Kalau ini brassnya, brassnya B-R-A-S-S.
Oh, oke. Okay. Hujan tuh di sini.
Iya.
Dah, terus jadinya flood.
Jadinya flood. Eh ternyata ya udah emang nyantol aja gitu. Suara flood tuh emang beda dari suara-suara yang lain. Kalau lu dengar suara brass, trompet, French horn, agak susah ngebedainnya. Clarinet, saxophone juga agak susah ngebedainnya. Tapi kalau flute tuh pasti tau, oh ini solid.
Oke. Clarinet, oh bunyinya sama kayak saxophone ya, kayak ini, semrepet gitu ya?
Iya, merepet-merepetnya. Walaupun emang beda ya warna suaranya, tapi buat orang awam,
masih, buat,
apalagi gua pertama kali denger juga, ini apa bedanya, gak ada bedanya gitu.
Wah hujan nih.
Saya sama gara-gara kayak lu gak tinggal di Korea atau lu gak tinggal di Jepang, lu ngeliat orang-orang Korea, ngeliat orang Jepang atau ngeliat orang Papua tuh mukanya mirip-mirip semua kan.
Kok Papua?
Ya modelannya gitu kan, hitam, keriting.
Nah emang Korea sama...
Enggak, Korea sama Jepang kan juga mirip-mirip kan.
Ya terus Papua, ada Papuanya?
Enggak, maksudnya yang orang Jepang nih, girl band Jepang mukanya sama semua. Girl band Korea
oh, orang,
sama semua.
Orang Papua.
Ya ini orang Papua semua. Juga mukanya sama semua. Padahal enggak, karena lu gak terbiasa aja.
Oh iya, oke oke oke. Terus masuk teater katak?
Masuk teater katak, awalnya gue iseng ngechat. Aduh gue lupa lah, pokoknya dulu zaman-zamannya gue masih suka deket-deketin cewek gitu. Ada cewek kakak kelas yang main flut, mau gue prospekin. Dia ngajak gue main bantuin teater, gantiin dia. Gue terima. Guanya latihan, dianya kagak pernah nongol. Ya udah, mulai dari situlah perubahan.
Ini suaranya kedengeran nggak sih? Lu deketan lagi dong. Perlu nggak sih?
Ya mulai dari situlah.
Ya oke.
Gua suka musik teater.
Bedanya lu main klasik sama lu main teater?
Sama
ya? Sama-sama pakai partitur?
Sama-sama pakai partitur. Cuman kalau di teater partitur lu bakalan ada lebih dari satu. Soalnya lu bakal ada partitur cue juga.
Oh.
Partitur kan sebenarnya guidance.
Iya.
Nah ini ada partitur cue juga yang which is lu harus tahu kapan mulainya gitu. Okay. Kalau di musik-musik orkes biasa ya udah emang lu sebagai pemeran utama. Di teater enggak, lu bukan pemeran utama. Lu membantu
adegan.
Ya, adegan. Kalau lu bagus enggak bakal dibilang musiknya bagus, tapi kalau lu jelek lu bakal dibilang ganggu.
Menurut lu musisi itu perlu bisa baca partitur enggak sih?
Menurut gua perlu.
Karena
komposer yang bikin itu pasti ada detail-detail yang bakal susah lo ingat.
Di partitur tuh bisa kebaca semua detail, singkup-singkup gitu ada.
Bisa kebaca semuanya.
Oke.
Jadi ya, karena partitur guidance, jadi lengkap semuanya.
Jadi cuma pakai garis-garis itu semuanya kebaca gitu, semuanya sampai ke singkup-singkup gitu bisa kebaca.
Kebaca sampai kapan harus kenceng suaranya.
Oke.
Dimainkannya harus seperti apa? Kan kalau di flute tuh ada yang namanya fluttering gitu. Jadi suaranya tuh kayak gitu. Nah, itu juga ada di situ.
Kalau misalkan lagu-lagu pop zaman sekarang tuh misalkan kayak tadi Zona Nyaman tuh dipartiturin bisa enggak?
Bisa.
Bisa. Terus
jadi ibaratnya partitur itu adalah lo baca cerita dari buku.
Iya.
Sama yang satu baca cerita tapi udah kelar baca bukunya, lu simpen, lu baca ceritanya aja.
Gua masih gak, masih karena gua gak bisa baca partitur tuh, gua jadi masih gak kebayang gimana orang bisa ngebaca, gimana cara mainnya dari tulisan doang gitu.
Oh.
Kalau iya. Dari kalau gua kan biasanya ngebaca yang chordnya doang tuh, di sini C, di sini C.
Ya itu namanya partitur.
Itu tetap
itu namanya partitur.
Tapi kan gak ketahuan singkupnya di mana, ngegenjrengnya kayak gimana. Kalau main gitar,
oh kalau main gitar, ntar pas satu di kalau emang partiturnya lengkap ya mas ya. Kalau emang partiturnya lengkap, ntar ada kayak strokingnya harus gimana. Jadi lu bakal bikin ngebeatnya kayak gimana. down-down up kah? Atau up-down-down kah?
Serius?
Jadi, serius.
Kalau misalkan itu kan ada garis-garis nadanya tuh. Itu kok masih bisa ngeliat tuh. Jadi ini chordnya di mana? Tapi ada beat-beatnya itu ditulisnya di mana? Ini gimana cara gimana ngejelasinnya kalau lewat suara ya?
Beat-beat strokingnya ya ntar bakalan ada, oh stroking yang dari sini sampai sini kayak gimana?
Gambarnya kayak gimana? Dijelasin apa, yang, apa ditulis?
Kalau yang lu bilang chord kan?
Iya chordnya, misalkan chordnya kan kalau misalkan yang tadi sonya kan jeng 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 apa apa itu yang ditulis itu temponya kah atau cara cara mengocok
kocokan. Cara kocokannya juga kalau di partitur dengan not balok itu ada
kelihatan
jelas ya kontinya
kayak apa. Tadi si Rangga main Ghibli gitu dia ngebaca partitur sekaligus cara metiknya juga.
Enggak, kalau Rangga cuma baca chordnya doang.
Oh dia tuh nggak sebenarnya cuma lihat chordnya doang.
Sama ada beat yang emang harusnya panjang dia bacanya itu doang. Jadi tapi kocokannya dia
impro. Tapi sebenarnya bisa. Tadi di partitur itu ada.
Ada.
Tapi si Rangga nggak melakukan itu.
Enggak. Soalnya itu partiturnya tadi partitur piano. Jadi ya itu enaknya partitur itu bisa digunakan sama siapa aja. Jadi gue piano si Rangga partiturnya partitur piano. Gue main melodinya, Rangga main chordnya.
Oh tadi tuh melodinya juga kelihatan. Ya oke, gue kebayang sih kalau itu mah gue yang masih nggak ngerti kocokan itu bisa kebaca juga tuh apakah ada tulisannya?
Iya ada bukan ada tulisannya, jadi kan
ada gambar
itu not balok kan?
Nah
ada simbolnya, jadi semuanya itu ada simbol.
Oke. Ya emang harus belajar.
Jadi pak kalau Mas Safa lihat nih yang dilihat itu masih cuman seupret dari partitur mas.
Kalau misalkan lihat orkestra yang gede itu pasti partiturnya lebih gila lagi gitu.
Iya,
lebih lengkap.
Partiturnya lebih gila lagi, tapi setiap pemain dia cuman baca partiturnya dia. Iya. Yang baca semua lengkap partiturnya
si dirijennya,
si konduktornya.
Konduktornya.
Nah itu ya itu masih ini. Kalau kita ntar bakal main ke eksperimental, itu partiturnya ada yang perhitungannya per detik, udah bukan pakai not balok lagi.
Oke. Eksperimental aja ada partitur ya gimana eksperimen?
Eksperimental aja.
Jadi eksperimen itu yang eksperimen itu sebenarnya yang nulis dong.
Yang nulis.
Bukan yang main.
Bukan yang main juga bakal bereksperimen 10 detiknya mereka kayak gimana gitu kan. Terus 30 detiknya kayak gimana misalnya.
Nah, kalau misalkan dia mainnya bareng-bareng enggak mungkin bisa 10 detik kayak gimana 30 detik
jadi
gimana.
Jadi eksperimentalnya konduktor.
Oke.
Okay. Enggak tahu ya ini gua juga
belum pernah
belum terlalu menyelami banyak, jadi banyak partitur, banyak jenisnya, ada yang saking anehnya mungkin partiturnya itu cuman ngasih gerakan mas. Jadi misalnya maininnya lagu bebas tapi dia ngasih gerakan nih harus kemana di panggung gitu.
Oh kayak tangannya tuh yang itu ngasih tempo ya.
Itu ngasih tempo enggak maksudnya. Jadi pemainnya misalnya satu orang main flute berdiri.
Yeah.
Ntar ada partiturnya. Nah, partiturnya itu ngasih, "Oh, kamu harus ada di stage mana panggung? Kamu harus ada di stage mana panggung? Kamu harus ada di stage mana panggung? Kamu harus ngapain di situ?"
Lah, itu jadi kayak mas kata terhadap blockingnya.
Iya, jadi kita kayak baca blockingan teater. Tapi buat main musik ada juga.
Jadi di garis-garis not balok itu ada tulisannya gitu. Tiba-tiba lu harus pergi gitu.
Oh, dalam bentuk grafik sih enggak.
Oh, grafik.
Dalam bentuk grafik.
Enggak. Jadi gua masih ngelihat garis-garis itu tuh. Oh, iya. Ternyata bisa berbicara banyak, teman. Ternyata kalau yang itu ada grafiknya, ya?
Ada grafiknya. Jadi itu udah beda lagi, itu enggak ada garisnya, Mas. Oh. Tapi cuman arah doang tuh.
Oke. Tapi musisi itu harus bisa baca partitur menurut gua.
Menurut gua enggak sih, enggak. Tapi enggak. Menurut gua untuk memainkan karya orang dengan interpretasi komposernya, lu harus baca.
Oke. Tapi kan sebenarnya ya itu kalau misalkan pengen dapat interpretasi komposernya kan.
Iya, untuk menyamakan sedikit variabel yang bisa disamakan, Mas. Soalnya mood lu main dengan partitur yang sama saat mood lu lagi sedih sama mood lu lagi seneng aja bakal tepat. Beda kan?
Iya, iya.
Nah, apalagi dengan kondisi yang gak terkontrol, dengan variabel sisanya yang gak terkontrol.
Iya, iya. Jadi, maksud lu, kalau mau memainkan lagu yang sesuai dengan penciptanya, yang bisa yang dibikin sama penciptanya itu, baca partitur tuh dianjurkan gitu.
Diharuskan,
Bang. Diharuskan. Ya, ya gua tahu, gua tahu.
Sama ya, kenapa baca partitur dianjurkan, karena satu-satu kalau mau bikin lagu sekarang lagu udah banyak ribuan, gimana caranya lagu lo tetap bisa bertahan ya dengan arsip itu. Jadi ibaratnya lo nulis cerita, bukan cuman dongeng yang dari mulut ke mulut doang. Lo tulis dah.
Ya, oke. Jadi oh misalkan orang disuruh main walaupun nggak tahu lagunya, dengan baca partitur bisa mainin gitu.
Mainin. Itu yang tadi beberapa lagu gue nggak tahu. Ya gue mainin karena gue
baca partitur. Oke. Okay. Oh ya, kalau itu jadi advantage yang cukup jauh untuk musisi biasa ya. Bisa baca partitur di situ. Ya, ya. Cuma sebenarnya untuk jadi musisi yang baik kan juga perlu punya partitur. Cek gue mengafirmasi.
Mengafirmasi. Untuk menjadi musisi yang baik itu perlu latihan. Udah itu doang. Gak perlu baca partitur kan untuk menjadi musisi yang baik. Gak perlu jago teknik tuh untuk menjadi musisi yang baik. Menurut gue ya.
Musisi yang baik emang kayak gimana?
Musisi yang baik itu musisi yang bisa menyampaikan keresahan dari lagu itu. Musisi yang bisa menyampaikan pesan dari lagu itu tuh udah musisi yang baik.
Bisa.
Ya itu menurut gue. Gak perlu yang bagus, gak perlu yang tekniknya jago, gak perlu yang bisa baca partitur.
Ya kayak 420 nyanyiin zona nyaman, kita ngerasain keresahannya dia apa, walaupun ada beberapa part yang kita gak setuju gitu. Tapi kita masih bisa menikmati jadinya. Ya. Kita bisa di posisi dia. Ya. Itu musisi yang baik.
Iya. Atau yang setuju kan bukan berarti
dia jelek,
salah, tapi keresahannya tetap nyampe gitu.
Iya.
Cuman kita aja beda pendapat.
Ya kayak keresahan orang Cinta Satu Malam, oh indahnya itu kan. Buatku melayang gitu. Itu kan keresahannya dia. Kita gak setuju, cuma cik gitu. Ada yang gak setuju gitu kan. Dia resahnya cuma Cinta Satu Malam doang. Terus, tapi kita bisa merasakan gitu.
Oh ini toh yang dimaksud.
Jadi Cinta Satu Malam tuh musisi yang bagus. Siapa sih yang nyanyi? Ayu Ting Ting.
Cinta Satu Malam, oh indahnya gitu ya.
Gak tahu gua.
Ya tergantung nyampe gak sih pesannya. Biasanya ada juga yang harus dipikir dulu. Ada yang senengnya gitu kan, ada yang senengnya bagus itu berarti harus dipikir dulu, dicerna, baru dapat gitu. Jadi gak langsung ditelan mentah-mentah. Kan kalau Cinta Satu Malam kan kayak langsung ditelan mentah-mentah. Cinta Satu Malam, oh indahnya, yang satu buatku melayang. Udah, gak ada interpretasi lain gitu.
Bukan telan mentah-mentah, eksplisit gitu gak sih?
Ya, dibandingin sama
ya selera lah, kayak lu suka sama cewek tuh suka sama yang defensive apa yang teteknya kelihatan belahannya.
Asik. Ya ya begitulah.
Mungkin ada tuh orang yang bisa teteknya gede gitu. Ada yang wah ini orang ada sesuatu yang dipertahankan di belakang gitu.
Kalau gua suka yang nggak bermake up.
Ya gua nggak bisa bilang gua nggak suka yang bermake up sih, cuma emang yang gak bermakeup tuh kadang-kadang bisa lebih menarik, cuma ya makeup gue gak mengungkiri membantu sih, cuma
membantu. Gue gak bilang gue gak suka mas, cuman gue bilang gue suka yang gak bermakeup gitu. Yang gue suka berarti
oke sih, lawan. Nyaris gue nyebut nama. Nyaris gue nyebut nama.
Siapa?
Itu
oh
ya yeah. Ya itu kan, tahu kan? Itu yang guru musik juga, bukan?
Guru musik juga?
Bukan ya, jadi guru musik bukan sih?
Jojo.
Wes, iya. Ah? Iya, Jojo. Jojo kan gak bermake.
Jojo gue suka, maksudnya gue suka dia gak salah satu yang
ini nggak merekam kan? Anjir nih? Ya nggak tahu, apa suruh lu nyebut nama?
Mantan gue juga dulu temennya Jojo, Helen nggak merekam, gue suka.
Gak bakal didengerin sama orangnya sih gue yakin.
Iya sih kayaknya
ya. Tapi ntar gue publish ke dia deh.
Aduh. Udah punya
pacar.
Pacar.
Ya gak apa-apa, suka doang kenapa sih.
Balas dong kalau lu denger chat gue.
Cikin.
Dan dianggurin dong. Ya jadi
cikin. Lu sih nge-DM-DM gak jelas. Hah? Enggak ya?
Enggak, gue cuma say kalau mau nanya kabar doang gitu. Menjaga relasi antar mantan, tapi dia menghindar.
Emang dia mantan lu?
Siapa?
Jojo.
Helen.
Oh, Helen.
Jojo, sahabat mantan.
Lalu sange juga kali lu ngeliatnya.
Enggak lah.
Pas lu masih pacaran sama cewek lu, terus ngeliat Jojo.
Iya lah, gua anggap temen doang kok.
Oh iya, oke.
Kalau dulu ya, sekarang gak tahu. Gak sih, gue masih ngarep sih sama ya. Udah lah.
Jadi kesitu. Kayak tadi kan maksudnya gue menganalogikan kan lirik lagu yang gimana ya, eksplisit tuh. Ya mungkin kalau misalkan 420 tuh semi metafora dan yang direct juga. Pagi ke pagi ku terjebak dalam ambisi. Ya itu kan sebenarnya harafiah banget, cuma ya diinterpretasikannya harus dua kali.
Iya, oh, pagi ke pagi itu berarti apa nih?
Gitu berarti kan? Rutinitasnya.
Rutinitas.
Gitu. Eh bayar sih.
Mas, ini ngerap. Bahaya banget ya di tikungan gitu.
Di tikungan ngerem. Ini ketabrak. Iya. Ini gua ada. Keluar. Entar aja ya, gua bayar. Tolong.
Sebanyak.
Menarik enggak sih ini obrolannya?
Ya, tergantung lah gua. Sih kalau ditanya tentang musik gua selalu masih tertarik sih. Takutnya ntar gue bilang selalu, besok-besok gue jadi pegawai kantoran kan lu pada gak tahu ya. Makanya gue bilang masih
ya, pegawai kantoran juga masih suka musik kali. Iya yeah, dong
no? Ya gak tau lah.
Ya iyalah.
Manusia berubah mas. Karena yeah, diam deh. Dan mati.
Ya gitu, jadi kalau misalkan musik yang bagus itu harus musisi yang bagus itu harus skillful, enggak juga sebenarnya. Kalau tadi kan kata lo yang bisa menyampaikan pesan di dalam lagunya sampai ke pendengarnya. Or kayak father songnya Rul Darwis.
Waduh, itu kacau banget sih.
Ya. Terus
musisi dan seniman sejati.
Ya kayak gitu berarti kan maksud lo. Di dalam teater gitu.
Gak
tau.
JKT kalau JKT tuh.
Dan JKT tuh gimana? Coba.
JKT
itu musik gimana?
Ya udah, cuman musik Jepang yang laku terus di.
Lalu tapi seneng. Emangnya keresahan apa?
Tapi gue cari bukan lagunya mas.
Apanya?
Cewek-ceweknya.
Iya.
Jadi okay. Gue ketertarikan apa ya? Seksual, bukan seksual dalam arti itu ya. Ketertarikan dengan lawan jenis itu. Dia packagingnya menarik. Jadi kalau menurut gue.
Ngeliatin cewek-cewek itu bergerombol dan joget-joget itu
iya,
menarik.
Cheerleaders effect gitu kan?
Iya oke.
Okay. Jadi yang dijual emang ya sorry itu saya kalau menurut gue bukan musiknya.
Tapi kan lu dengerin lagunya di MP3.
Ya karena lagunya itu yang mengingatkan momen gua bisa nonton dia,
oh, iya, iya,
gua
iya,
bisa
iya,
ketemu
iya,
dengan dia itu.
Kayak gua dengerin Kalapuna kan gua juga kadang-kadang aduh Danila gitu kali ya.
Iya.
Gua paham.
Ya, ini menurut gua ya,
gua paham.
Enggak, gua takut ini yang denger ada fans JKT terus.
Enggak ada yang denger gitu. Ini enggak ada yang denger. Ini enggak ada yang denger gua yakin. Makanya gue berani bayarin teh pucuk.
Ntar gue yang ngirim.
Gak bisa kecuali lu.
Tadi gak ada disclaimernya loh.
Iya, ya udah boleh. safaprasojo@gmail.com atau safa@teaterkatak.org. Nah, kirim ke situ pertanyaan apapun.
Kecuali kecuali lu gitu. Kecuali.
Ya, lu boleh. Rame-ramein aja. Itu biar gua ngomong sendiri, gua kadang bingung ngomong apa.
Maksudnya teater tradisional sama teater sini. Teater tradisional itu adalah teater, sebenarnya teater tradisional itu penonton itu sekaligus pemain. Kayak yang misalnya dia lagi apa namanya ngapain, kalau padi itu dia apa, numbuk padi ya. Dia, kan dia sambil main, dia sambil melakukan kegiatan, itu teater tradisional.
Jadi ini konteksnya adalah lu melihat musisi itu gimana tuh tadi?
Nah, gua sebagai musisi, gue sebagai penonton juga, terus gue sebagai ya gue bermusik tanpa perlu ada penonton pun sebenarnya nggak apa-apa.
Ya oke.
Karena itu ibaratnya meditasi, cuman yang satu meditasinya dilihatin, yang satu meditasinya sendiri. Itu sih mas, gue sebagai ya mau bilang seniman gila,
mau bilang musisi. Itu sih yang gue lakuin. Jadi ini konteksnya pas lu tadi ditanya, audiensnya ini gak terlalu banyak pas lu mau main.
Iya, terus dia minta maaf gitu kan.
Terus jadinya tuh dia
merasa bersalah karena gak ada yang nonton. Padahal sebenarnya mah gak apa-apa. Dan padahal ya yang penting ya orang yang sedikit itu pas waktu nonton tuh nangkap gak sih apa yang gue mainin. Dalam artian, oh gue pengennya lagunya ini itu sedih, dia merasa sedih gak sih pas waktu gue lagi mainin lagu yang sedih itu. Dia merasa seneng gak sih pas waktu lagi ngedengerin lagu yang seperti yang iramanya gembira, yang gue pengen audiens tuh pas waktu ngedenger itu yang ada di imajinya dia itu adalah
kayak lu mau jual makanan tuh, lu pengen yang makan tuh ngerasa nih makanan enak, tapi lu tuh bukan mau bikin catering, gue mau bikin makanan enak.
Ya. Gue gitu pengen ya? Bikin makanan yang asem misalnya gitu ya, maksudnya gue dengarnya, coba gue pengen bikin makanan yang asem. Nah, si reseptor itu nerimanya asem apa manis? Kalau dia nerimanya manis kan berarti salah.
Ya, gitu.
Okay. Jadi kalau selama gue bisa memberikan sesuatu, gue pengen bikin musik terjelek gitu. Kalau tiba-tiba, ih gila ya Kevin bikin musiknya bagus, berarti gue gagal sebagai musisi.
Iya, itu lu nyombong namanya. Lu mau bikin musik jelek nih ternyata bagus. Ntar yang dengerin goblok.
Tapi gue salah kan berarti. Berarti gue gak ini, berarti gue gak bisa menciptakan musik jelek gitu. Gagal gue sebagai seniman, gagal gue sebagai musisi.
Ya. Oke, yaudah, berarti. Tapi ada seniman, gue kemarin diceritain di Jogja ada seniman batik yang dia itu terkenal di kalangan pembatik, dia sangat terkenal. Tapi dia batiknya itu dibeli sama orang bule dengan harga mungkin 100.000 aja. Terus sama siapapun itu yang beli dijual lagi dengan harga jutaan. Gitu. Tapi dia fine-fine aja, dia ngerasa dia tahu kok itu dijual lebih mahal lagi, dia biasa aja, dia di rumah sederhana aja. Terus apakah itu yang lu kejar? Itu menurut lu menyedihkan gak?
Menurut gue itu mengagumkan sih mas.
Nah oke, okay. Ya gue ngerasain itu. Terus ada orang yang melihat itu menyedihkan, terus mau mengekspos si bapak ini. Dia mau bikin dokumenter bapak ini akhirnya. Menurut lo itu membantu dia atau malah dengan mengekspos dia tuh malah menjadi dia ya malah membebani dia.
Tergantung menurut lo gimana? Tergantung dianya sih mas. Kalau gua sebagai dia, nah kalau gua jadi dia, ya mungkin saat ini itu sangat membantu. Itu sangat membantu kalau gue jadi dia, yeah. Tapi nggak tahu, mungkin dia udah punya kebijaksanaan yang lain kan.
Nah itu apakah dia kan udah seneng nih, dia udah seneng dengan ya, bahkan dia tahu kalau hasil karyanya dia itu dijual lagi dengan harga berkali-kali lipat, yeah. Dan dia slow aja gitu,
Terus dengan Dede Expose
bisa kalo jadi tambah seneng, bisa jadi tambah seneng.
Gue ngeliatnya ya, kalau gue ngeliatnya dia tuh udah bahagia kayak gitu, tapi ntar kalau diterpa media, who knows, gitu tiba-tiba dia didatengin banyak orang, ya, atau tiba-tiba dia duit bergelimpangan, tiba-tiba dia dibanjiri materi.
Ibu, masalahnya. Assalamualaikum, Pak.
Pak.
Terus dia bilang, enggak nih, gue gak bisa hidup kayak gini. Bunuh diri.
Iya, coba. Itu kan pedang bermata dua.
Iya, ya. Gak tahu sih mungkin untuk orang-orang yang...
Enggak, gue tuh kemarin ada saudara yang main video juga. Terus dia kenal sama bapak ini, dan bapak ini tuh emang sangat bijak sekali dari ceritanya. Terus dia mau ide bikin dokumenter. Terus gue kayak, gue tuh melihatnya jadi malah takut. Takut orang ini malah kenapa-napa dengan diekspos.
Iya sih. Ya emang harus pertama minta izin ke orangnya dulu sih.
Udah, orangnya tuh akhirnya setelah beberapa kali akhirnya dia mau.
Oh berarti sebelumnya gak mau?
Sebelumnya gak mau.
Nah itu berarti udah ketahuan tuh, gak mau.
Ya gak tahu ya, mungkin ada orang yang ibaratnya bikin lagu, dia udah seneng dengerin sendiri, terus ada yang denger, terus dijual lagi, ada nyanyiin sama penyanyi baru, terus booming. Orangnya udah seneng liat, lagu gue didengerin banyak orang, jadinya diolah lagi jadi lebih bagus. Terus tiba-tiba di expose kalau dia yang bikin, terus dia mau naik ke panggung, dia yang nyanyiin lagu-lagunya sendiri. Gitu loh. Kayak siapa ya misalnya ya?
Mas Vero mungkin ya.
Iya, tiba-tiba dia yang di spotlight.
Bingung juga mungkin. Ada yang ya, emang ada orang yang gak suka spotlight sih, Mas? Beda-beda itu orang.
Enggak, dia tuh udah bahagia, begitu-begitu aja tuh udah bahagia.
Udah nyaman dan aman ya.
Iya, udah nyaman dan aman. Dia, menurut dia tuh udah menutupi, mungkin nih, gue gak tahu lengkapnya, mungkin dia udah menutupi kebutuhan dia ya. Gitu loh.
Gitu loh, Mas.
Tiba-tiba dia dikasih materi lebih banyak.
Atau ya bisa gitu. Nah ini Mas, ini kesatoyan gue mengenai perbedaan antara seniman dan pekerja seks.
Pekerja seni.
Perbedaan antara seniman dan pekerja seni komersial nih.
Ya, okay.
Seniman itu. Gue lupa lagi mau ngomong.
Itu yang nggak ada tuntutan,
bukan
nggak ada tuntutan.
Seniman itu dia punya kepercayaan, dia pengen apa ya, memberikan pengalaman dan kepercayaannya dia gitu loh, Mas.
Ya kalau pekerja seni komersial
dia memberikan pengalaman dan apa namanya, keresahan orang lain. Jadi dia ngelihat, oh teorinya ini, teknisnya ini, jadi ini yang bagus nih. Kalau seniman enggak, seniman, oh ini yang menurut gue bagus, ini yang gue sampaikan.
Iya kayak penulis dan ghostwriter gitu. Lo gak tau ghostwriter ya?
Tahu sih, penulis bayangan gitu kan.
Iya.
Dia enggak ini tapi karyanya dipakai sama penulis-penulis besar gitu.
Iya. Kan ada orang yang udah bahagia, gue dibayar bagi jadi ghostwriter. Nggak perlu gue yang dikasih tahu.
Iya, yang penting kepercayaan gue diterima gitu di masyarakat.
Ya gitu deh.
Ya udah.
Gitu ya, mudah-mudahan berfaedah. Kita sudah sampai Gading Serpong soalnya kita membelah Jakarta dari Sarinah tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Jawab.
Kan udah wasalam.
Oh iya, kalian yang jawab, yang dengerin.
Oh bukan gua ya?
Iya. Nah gitu jawab. Oke. Gitu. 40 menit.
WP sih.